Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ilana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce soartă vor avea planurile de reformă a justiției ale fostului guvern sub noul ministru Fadei Nagacevski?
Nu enunță nimeni la evaluare extraordinară, inclusiv a intereselor și averii judecătorilor.
Debarcată de la guvernare, platforma de a readuce în discuție filara jurnaliștilor și activiștilor de către poliție.
Se constată iată, dacă este adevărată și această listă, că încălcările drepturilor cetățenilor acestei țări continuă.
Mai discutăm în agenda culturală cu doi muzicieni despre tendințele pesimiste din showbizul moldovean.
Eu văd o lipsă de sinergie între eforturile de promovare a industriei vinului și industriile creative, care ar putea să creeze o ofertă mai generoasă.
La început, ascultați buletinul de știri.
Mai mulți jurnaliști din Republica Moldova ar fi fost interceptați și filați în perioada de guvernare a Partidului Democrat, a susținut Kiril Moțpan, președintele Comisiei Parlamentare Securitate și Ordine Publică, într-un interviu televizat. Deputatul a prezentat și documente care ar confirma alegațiile. Serviciul de presă al Procuraturii Generale a declarat că instituția, citez, a efectuat deja controale în privința majorității acestor aspecte. Cazul nu este nou și se bazează mare parte pe o anchetă Rise Moldova din iunie a acestui an, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Fostul ministru de externe Nicu Popescu crede că există un pericol foarte mare de federalizare de facto a Republicii Moldova. Într-un interviu cu Europa Liberă, el precizează că nu se așteaptă la o federalizare juridică cu acte, dar la una de fapt prin diverse aranjamente care ar da Tiraspolului puterea de a influența deciziile Republicii Moldova. Rezultatul ar putea fi, citez, blocarea capacității Republicii Moldova de autoguvernare. Nicu Popescu a mai criticat faptul că, potrivit informațiilor făcute public, noul guvern condus de Ion Chicu ar fi renunțat la monitorizarea sau inspecțiile OSCE când vine vorba de casarea sau mutarea munițiilor rusești din regiunea transnistriană. Declarațiile făcute de Nicu Popescu urmează vizitei de o zi, miercuri, la Moscova a noului premier Ion Chicu. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia va continua să dezvolte noua armă care în august a provocat un accident nuclear în timpul testării. Vorbind joi la ceremonia de la Kremlin în memoria victimelor accidentului, Putin a calificat drept fără egal pe plan mondial noul sistem de propulsie a rachetelor, care era testat în august când a avut loc și accidentul s-a dat cu moartea a 5 angajați ai agenției nucleare ruse și a 2 militari la baza de testare Nionoxka. Faptul în sine de a deține astfel de tehnologii unicat constituie astăzi cea mai importantă garanție fiabilă a menținerii păcii pe planetă, a mai spus președintele rus. Circumstanțele accidentului nu au fost încă elucidate, nici impactul local și regional al posibilelor emisii radioactive. În octombrie, un reprezentant al Departamentului de Stat declara că Statele Unite au ajuns la concluzia că explozia din august a avut loc în timp ce se încerca recuperarea din mare a unei rachete cu propulsie nucleară scufundată în timpul unui test. Și Mike Pompeo, secretar de stat al Statelor Unite, a îndemnat iranieni într-o postare pe Twitter să furnizeze înregistrări video sau alte informații care să documenteze reprimarea protestelor de către regimul de la Teheran și a promis că Washingtonul va sancționa abuzurile. Iranul se confruntă cu condamnări internaționale pentru înăbușirea protestelor declanșate de decizia de săptămâna trecută de a raționaliza vânzarea benzinei și de a elimina unele subvenții.
Ați ascultat știrile, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Încotro se îndreaptă reforma din justiție sub noul ministru al justiției Fadei Nagacevski, fost jurist al Partidului Socialiștilor. Săptămâna aceasta, Nagacevski a reabilitat rezultatele concursului de preselecție pentru noul procuror general. Predecesoarea sa, Olesea Stamate, le anulase, pe motiv că ar fi fost trucate. Acum Nagacevski spune că va continua inițiativa fostei guvernări de a evalua integritatea judecătorilor. Cu ce șanse de succes? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Fadeina Gacevski susține cu tărie că evaluarea va avea loc, chiar dacă printr-un mecanism refăcut, în vreme ce fosta ministra justiției, cea care este autoarea ideii, se declară acum convinsă că măsura trebuie în mod obligatoriu abandonată.
Nu denunță nimeni la evaluarea extraordinară, inclusiv a intereselor și averii judecătorilor. Va fi creat acest instrument și el va fi pus în aplicare.
Ne-a spus astăzi ministrul Nagacevski.
Deci, din toate punctele de vedere, această evaluare extraordinară acum este foarte periculoasă. Deci asta poate legitimiza eventual judecătorii corupți în sistem și îi poate elimina pe cei care au mai rămas onești și corecți în sistem.
Afirmă, pe de altă parte, fosta șefă de la justiție, Olesea Stamate. Motivul principal invocat de Stamate e că nu poate fi încredințată o evaluare ce țintea să salveze justiția de controlul democraților unui cabinet care nu ar fi existat dacă nu era votat de aceștia în Parlament.
Acum, dacă ei sunt cei care au capturat justiția, cum putem să avem noi încredere că guvernul poate să facă o evaluare calitativă și într-adevăr veritabilă a judecătorilor când ei sunt susținuți de cei care au capturat acest sistem? În general, consider că în contextul politic actual, un exercițiu de evaluare extraordinară a judecătorilor nu este oportun.
Diferența între propunerea inițială și varianta pe care spunea Nagacevski că a pregătit-o și o va pune la începutul săptămânii viitoare pe masa experților Comisiei de la Veneția e că în primul caz era vorba despre participarea plenară la evaluarea unor experți locali și străini din sistemul de justiție, dar și din afara lui, pe când în proiectul refăcut acești experți vor avea doar calitate de observatori, iar drept de vot, deci rol decisiv vor avea doar membrii consiliilor, judecătorilor și procurorilor. Nagacevski, care deja și-a atras pentru această propunere criticile celor care spun că în asemenea condiție evaluarea ar fi total inutilă, o explică în felul următor.
Această idee cu experți din exterior, adică societate civilă care ar evalua judecătorii extraordinari din punct de vedere averii și intereselor, este dur criticată de către experții OSCE. În același timp și avizul Comisiei de la Veneția de asemenea expune mai multe critici cu privire la o asemenea abordare. Deci Comisia de la Veneția ne-a spus și ODIR-ul ne spune cam așa, voi aveți în principiu instituții, voi încercați să le consolidați, să le acordați anumite instrumente necesare pentru ca să facă ei evaluare până la urmă extraordinară. Și doar în cazul în care constatați că nu mai există niciun instrument în vederea purificării sistemului judecătoresc pe intern sau prin intermediul instituțiilor care le aveți. În cazul, da, deja puteți să utilizați un asemenea instrument excesiv.
Comisia de la Veneția, care într-un prim aviz la proiectul moldovenesc de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, a spus că într-o criză ca cea din sistemul judiciar moldovenesc, măsura ar fi justificată, a părut să fie contrazisă însă de ODIR, care a spus în urmă cu 2 săptămâni într-un raport că procedura prin care s-a elaborat și adoptat proiectul, citez, nu se alinchează la practicile democratice, am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, Kiril Moțpan, a readus în discuție chestiunea filării unor jurnaliști și activiști ai societății civile de către Ministerul de Interne în perioada guvernării Partidului Democrat. Membru al platformei DA, revenit acum în opoziție, Moțpan a spus că nu a avut timp să se ocupe de investigarea acestei chestiuni în cele 5 luni de aflare a partidului său în coaliția de guvernare și că abia acum a primit răspunsurile oficiale de la minister cu lista persoanelor filate. Este și unul din subiectele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Valentina Ursu.
Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, aduce critici autorităților dacă acestea au permis desfășurarea unei adevărate campanii de interceptare și filare a opozanților guvernării democrate.
Asta este o lovitură foarte mare, gravă, în adresa structurilor organelor de drept, care se constată iată, dacă este adevărată și această listă, că încălcările drepturilor cetățenilor acestei țări continuă. Oamenii sunt intimidați prin filare, prin interceptare, pentru simplu fapt că au o altă opinie decât a celor care sunt la guvernare sau conduc anumite ministerii sau departamente.
Între timp, Procuratura Generală a și reacționat și a spus că așteaptă ca deputatul să depună demersul în cauză la această instituție.
prostia. Ar trebui procuratura să fie ceva mai proactivă decât să aștepte, pentru că eu mi-aduc aminte că și pe timpul guvernării Partidului Democrat, orice scandal public ieșat, procuratura dădea comunicate, noi așteptăm ca cineva să ne aducă pe tavă ceva. Pentru asta ei sunt plătiți din impozitele noastre ale tuturor. Ar trebui să se autosesizeze, să meargă ei la deputat, dacă nu vine deputatul la dânsii, și să facă ceva. Pentru asta e plătim, nu?
PD-ul a fost plecat de la putere, acum guvernează alte forțe politice. Credeți că ar putea cuiva să-i mai treacă prin minte să repete aceste lucruri urâte?
Sunt convins că actuala conjunctură, actuala guvernare, ca să zic așa, a Partidului Socialist cu susținerea tacită a Partidului Democrat, are aceleași năravuri și probabil că există încă, nu sau n-au plecat nicăieri oamenii din structurile de forță și metodele pe care le-au autorizat probabil că au rămas aceleași. Este important ca societatea să le transmită semnale foarte clare că așa ceva nu mai poate fi tolerat.
Premierul Ion Chicu a anunțat că Rusia urmează să deschidă o linie de credit de 500 de milioane de dolari pentru proiecte investiționale, iar ministerele finanțelor celor două state vor discuta despre condițiile acestui împrumut, care va fi luat, așa cum zice el, doar dacă va fi unul convenabil pentru țară. Vecislav Negruț a fost ministru al finanțelor, explică riscurile la care poate fi expusă Republica Moldova obținând acești bani.
Graba cu care a fost anunțat o sumă impunătoare pentru Republica Moldova, fără a avea careva claritate de unde vine această solicitare, de unde vine această ofertă, pentru care proiecte, pentru că proiectul de buget pentru 2020, iată, va apărea în discuții și acolo nu există astfel de finanțări, nici măcar la etapa de proiect, finanțarea din Rusia. În schimb, există alte finanțări care au fost angajate de către partenerii de dezvoltare pe parcursul anului 2019 pentru 2020. Și iată astfel de decizii sau declarații care nu au acoperire legală deocamdată vis-a-vis de un eventual credit din Rusia, blochează dialogul pentru 2020 cu finanțatorii care au fost mereu alături de Republica Moldova și aici, în primul rând, mă refer la Fondul Monetar, care are încă un program activ, mă refer la Uniunea Europeană, care are angajate încă niște finanțări pentru Republica Moldova și era deschisă pentru alte discuții pe suport bugetar și pe asistență macrofinanciară 2020-2022. Din acest punct de vedere, astfel de oferte, cum este creditul rusesc, izolează Republica Moldova de alte surse de finanțare mult mai ieftine, dar transparente și care implică mai multe lucruri ca și condiționalitate, dar care trebuie să readucă normalitatea aici în Republica Moldova.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Ce așteptări au autoritățile locale de la noul guvern Chicu? Mai multă autonomie financiară, a spus Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, într-un interviu azi dimineață în emisiunea noastră Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Nu este limpede însă dacă vor și primi mai multă autonomie, ca impozitele colectate pe plan local să rămână pe plan local.
Autonomie financiară sau resursele autorităților locale din punct de vedere financiar în Republica Moldova sunt la unul din cele mai joase nivele chiar din regiune. Această problemă întotdeauna a fost una din cele mai importante probleme pentru care Republica Moldova a fost criticată de Consiliul Europei, inclusiv în ultimul raport care a fost adoptat la 4 aprilie 2019. Au existat mai multe inițiative, inclusiv cele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Ce schimbă ele? Se propune ca impozitul pe venitul persoanelor fizice colectat în teritoriu să vină în proporție de 100% în localitățile rurale și de 50% în localitățile urbane, deci orașe și municipii. Plus aceasta se propunea ca o parte, până la 50%, din impozitul pe venitul persoanelor juridice, colectat iarăși în orașele și satele din Republica Moldova, să rămână în bugetele locale. Astfel, fiind întărită autonomia locală financiară, crescând veniturile bugetelor locale, respectiv posibilitățile și capacitățile autorităților locale de a rezolva problemele cetățenilor din teritoriu.
Domnul Furdui, această inițiativă
inițiativă a fost avizată pozitiv de Congresul Autorităților Locale și de guvernul precedent condus de Maia Sandu. Acum deputații socialiști și democrați s-au abținut să sprijine această inițiativă în Comisia Parlamentară de Profil, invocând că ar fi nevoie de un nou aviz deja de la actuala componență a executivului. Cât de justificată vi se pare această reavizare?
Într-adevăr, noi am susținut acest proiect și este un lucru firesc, pentru că, cum am mai spus, este una din problemele cheie a relațiilor autorităților locale și celor centrale, a posibilităților autorităților locale de a rezolva problemele cetățenilor, pentru că pe parcursul anilor li s-a transmis autorităților locale foarte multe competențe și foarte costisitoare. Este suficient să tragem atenție la problema drumurilor, a aprovizionării cu apă, canalizare, iluminat stradal, deșeuri și așa mai departe. Asta tot e competența proprie autorităților locale. Numai că resurse financiare lor nu li s-a dat, practic. În ceea ce privește faptul că a fost susținută și de fostul guvern, este adevărat, ea în principiu a fost susținută, dar guvernul a venit cu un aviz în care a fost de acord să mărească cota impozitului pe venitul persoanelor fizice, însă nu a fost de acord cu cota care trebuie să rămână în bugetele locale din impozitul pe persoane juridice. Dar în orice caz, această poziție a guvernului a fost un pas foarte important înainte, pentru că el, de fapt, aduce în bugetele locale circa 600 de milioane de lei.
Vă întrebam de ce deputații socialiști și democrați acum insistă pe o reavizare a acestui proiect.
Pentru noi, de asemenea, a fost puțin stranie această poziție, deoarece noi, din câte cunoaștem acum și deputații democrați, cât și deputații socialiști, au cel mai mare număr de aleși locali, de primari, și care ar fi foarte mult interesați în astfel de proiecte și ca să le vină mai multe resurse în bugetele locale. De ce pentru noi este destul de straniu această poziție? Probabil aici trebuie să căutăm răspuns în sfera undeva relațiilor acolo pe intern, la nivelul politicului. Dar din câte noi cunoaștem, actualul guvern, și asta a rezultat din anumite discuții chiar care le-am avut astăzi cu reprezentanții Consiliului Europei, inclusiv cu participarea Ministerului Finanțelor, reprezentanților guvernului, în fond, guvernul, din câte noi cunoaștem, este de acord cu poziția guvernului anterior în ceea ce privește partea care se referă la lăsarea la nivel local a impozitului pe venitul persoanelor fizice în proporție de 100% pentru state și orașe care nu sunt centre raionale, iar pentru orașe și municipii, respectiv, va rămâne 50%.
Un fragment din interviul cu Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, integral îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale românești pe 24 noiembrie a început astăzi pentru alegătorii români din străinătate, inclusiv din Republica Moldova, unde secțiile de votare funcționează în aceste alegeri timp de 3 zile. Votul de 3 zile și votul prin corespondență pentru diaspora au fost introduse în premieră. O altă inovație a acestui an electoral în România este investiția masivă făcută de politicieni în reclame pe internet, după cum aflăm și din relatarea colegului nostru de la București, Andrei Luca Popescu.
România ocupă locul 5 în Uniunea Europeană la investițiile făcute în sponsorizarea reclamelor politice pe Google și serviciul său video YouTube. Cu două runde de alegeri în 2019, cei mai mulți bani au fost investiți de USR și de PNL. În Uniunea Europeană s-au cheltuit peste 7 milioane de euro pentru reclamă politică pe Google doar în ultimele 9 luni. Țările europene care au avut mai multe runde de alegeri în acest an, în afară de cele europarlamentare, sunt campioanele cheltuielilor pentru reclamă politică pe Google și YouTube. În perioada martie-noiembrie, în Uniunea Europeană s-au cheltuit 7,1 milioane de euro pe mai mult de 110.000 reclame politice, fie video pe YouTube, fie bannere prin serviciul de publicitate al Google, conform raportului de transparență al companiei. În România, partidele și firmele prin care acestea își derulează campaniile online au investit 600 190.000 de euro pentru cele două runde de alegeri, europarlamentare și prezidențiale, sponsorizând peste 3.700 de reclame online. USR Plus, PNL, PSD, PMP, ALDE, Pro-România și UDMR își vor recupera acești bani de la stat, care le decontează cheltuielile de campanie electorală competitorilor, care au scos peste 3% la alegerile prezidențiale. Cheltuielile la europarlamentare au fost deja recuperate. România se află însă abia pe locul 5 în Uniunea Europeană. Cea mai mare sumă s-a cheltuit în Grecia, peste 1.000.000 de euro. Acolo, doar partidul de centru-dreapta, care a câștigat alegerile, a investit în reclamă pe Google 650.000 de euro, adică aproape cât toate partidele din România la un loc. Topul investițiilor în reclamă politică pe Google este completat de Spania cu 927.000 de euro, Austria cu 893.000 de euro și Germania cu 736.000 de euro. Cea mai mare sumă a fost investită în reclame pe Google și YouTube de către USR, peste 215.000 de euro. Urmează Partidul Național Liberal, care a investit peste 187.000 de euro, și Partidul Social Democrat, care a plătit către Google peste 123.000 de euro. Cei mai puțin bani pe Google i-a investit UDMR pentru candidatul său la prezidențiale, Kelemen Hunor. De la București, Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă.
În revista Presei Românești de astăzi, Tania Radu rezumă câteva comentarii pe teme politice și geopolitice europene.
Popularii europeni l-au ales drept președinte pe polonezul Donald Tusk, cel care a condus guvernul țării sale, apoi a fost președintele Parlamentului European. Țările din centrul și estul european evaluează avantajele pe care această alegere le-ar putea aduce în această parte a Uniunii Europene. Într-un interviu cu profesorul de științe politice și fost europarlamentar Cristian Preda, Magda Grădinaru de la ziare.com pornește de la două ipoteze. Sau este vorba despre o deschidere spre Est, un mesaj dat statelor din fostul spațiu excomunist, sau, mai degrabă, Partidul Popular European avea nevoie de o figură politică puternică și recognoscibilă. A fost un citat. Cristian Preda înclină spre a doua explicație. Desigur, Donald Tusk este un politician foarte respectat în Europa, dovadă că statele membre au trecut cu ușurință peste obstrucțiile guvernului de la Varșovia atunci când a fost vorba de al doilea mandat al lui Tusk la Parlamentul European. Dar nu mai puțin contează că, în ultimul an, Partidul Popular European e în scădere. Fracțiunea parlamentară avea, când eu am părăsit Partidul Popular European, spune Preda, 215 membri, iar acum mai are 182. Avea nevoie de aceea de o figură cunoscută la scară europeană și care să aibă experiență politică. L-am citat pe Cristian Preda. Valentin Naumescu publică pe site-ul contributors.ro o analiză substanțială despre ce ar putea aduce Europei și mai cu seamă Europei Centrale și de Est summitul NATO din 3 și 4 decembrie de la Londra, după ce președintele francez Emmanuel Macron a șocat cu afirmația că Alianța Nord-Atlantică se află în moarte cerebrală. Potrivit lui Naumescu, a fost mai degrabă o figură de stil din panoplia de bun comunicator a lui Macron. A scontat o emoție intensă ca apoi să livreze, posibil, o soluție acceptabilă. Rămâne de văzut care va fi aceasta. Naumescu spune că e dificil de crezut că state precum Polonia, România, statele Baltice sau altele cu vocație atlantistă, cum este Olanda, să asume autonomia strategică a Uniunii Europene față de Statele Unite și NATO. Plecarea americanilor din Europa, în domeniul securității, ar putea fi urmată de o înlocuire a lor cu Rusia, ceea ce Estul nu va accepta niciodată. Noi aici, scrie analistul, gândim exact invers, iar polonezul Donald Tusk a explicat destul de clar asta revizionistului Macron. Noi, central și est europenii, nu avem încredere în relațiile cu Rusia. Și vai, Republica Moldova și Maia Sandu tocmai au experimentat o coaliție nefericită cu forțele socialiste pro-Moscova la recomandarea Uniunii Europene. Dar avem încredere în parteneriatul strategic cu Statele Unite și în prezența militară americană pe teritoriul României. Garanțiile europene de securitate, mai spune Valentin Naumescu, nu au funcționat niciodată în istoria acestei regiuni, fie că au fost franceze, britanice, germane sau italiene. O armată europeană funcțională, puternică și credibilă nu va exista. Statele regiunii noastre au fost mai mereu trădate în fața înțelegerilor dintre marile puteri europene, chiar și, sau mai ales, atunci când una dintre ele era o putere agresoare și expansionistă. Până în prezent și până la proba contrarie, garanțiile articolului 5 al tratatului NATO sunt singurele care nu au eșuat, spune Valentin Naumescu, iar concluzia analizei sale e fără echivoc. Iluzii cu armata europeană noi nu vom cumpăra. Președintele Klaus Iohannis este așadar așteptat să apere la Londra un asemenea punct de vedere. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Publicul se împuținează, câștigurile și ele, iar sălile de concert sunt tot mai vechi și tot mai scumpe. Cam așa descriu tendințele din showbizul moldovean doi muzicieni cu care a stat de vorbă în agenda culturală de astăzi, Eugen Muravski.
În ajun de weekend, lumea devine tot mai atentă la afișele teatrelor și ale sălilor de concert. Mai ales după ce afară s-a răcit brusc și e nevoie de un adăpost confortabil, plăcut și eventual util pentru suflet. Iată de ce am încercat să aflu cât de ademenitoare este oferta muzicală și concertistică a capitalei. Primul expert la care m-am gândit să apelez l-am găsit în agenda mea telefonică. Dumitru Kolesnikov lucrează la o firmă în domeniul aparatelor industriale de răcire, dar în viața paralelă este muzician și cântă prin barurile și cafenelele capitalei. Dumitru spune că e greu să faci artă la Chișinău, unde sălile pentru public mai puțin numeros sunt deficitare și din această cauză taxele de chirie sunt exagerate. În lipsa modalităților de promovare, nici publicul nu se lasă ademenit de trupe mai puțin cunoscute. E un contrast izbitor între Chișinău și București, zice Dumitru.
Eu primul concert live în București pe care l-am dat, eu am avut mult mai mult public decât la oricare concert din Chișinău. Nu știu, oamenii sunt cumva interesați chiar dacă nu te cunosc, deja muzica live îi face pe dânsii să vină la un eveniment și să vadă despre ce e vorba. Mulți prieteni de-a mei ajung peste prut, adică chiar recent am fost în București și m-am întâlnit cu un toboșar care a cântat ceva timp la noi, toboșar foarte bun, dar a ajuns în București și culmea că cânt tot cu moldoveni, dar cânt în București, pentru că acolo este cerere.
Partea plină a paharului, zice Dumitru, asigură trupele de entuziaști. Oamenii care seara, după ce ies de la locul de muncă, se adună în săli de repetiții. Lilian Severin este un muzician experimentat, cunoscut ca solist al formației Snails. El își propune să ajute tinerii artiști să apară pe scenă. Potrivit lui, instituțiile mari din Chișinău, precum Palatul Național, Teatrul de Operă și Balet sau Filarmonica, găzduiesc preponderent doar un anumit timp de concerte, mai mainstream. Muzică folclorică, clasică, pop, iar trupele tinere și muzică alternativă au oportunități limitate.
Dacă îi să comparăm situația actuală cu situația anilor 90, când eu începeam să cânt în diverse săli, vreau să zic că atunci era o situație destul de pozitivă pentru bandurile care încercau să își organizeze propriile concerte, pentru că existau sălile caselor de cultură, care într-un fel erau destul de accesibile, destul de ieftine și în care comunitatea de muzică alternativă sau de muzică rock putea să organizeze concerte.
Cum s-a ajuns până aici? Dispariția caselor de cultură combinată cu emigrația masivă ne-a cam sărăcit, spune Lilian, iar autoritățile întârzie să intervină cu politici și strategii de susținere a sectorului creativ, ceea ce inevitabil va avea un efect de bumerang.
Spre exemplu, eu văd o lipsă de sinergie dintre eforturile de promovare a industriei vinului și industriile creative, care ar putea să sinergic să creeze o ofertă mai generoasă. Spre exemplu, când se întâmplă sărbătoarea vinului, noi am putea să depunem un efort să avem și evenimente culturale tare faine, care cred că ar dubla sau ar tripla numărul de vizitatori.
Semnele încurajatoare, Lilian le surprinde în zona asociațiilor și a centrelor pentru promovarea și apărarea intereselor industriilor creative, care revendică cu voce tot mai sigură parte din cheltuielile publice.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lilia Curchi de la revista Natura.
Natura publică strigătul de disperare al locuitorilor din Suruceni, care dau alarma asupra pericolului funcționării ilegale a poligonului de deșeuri din localitate, care pe parcursul ultimilor ani arde în permanență. Cauza problemelor de mediu este lipsa educației și culturii ecologice, este opinia frecventă a experților. Un exemplu de implicare în redresarea lucrurilor este cel al Serviciului Forestier al SUA, care de 2 ani sprijină educația de mediu a tinerilor din Republica Moldova.
Cu temele revistei Natura prezentate de Lilia Curchi ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Ursu, iar duminică Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Alexandru Eftode și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!
Aici Radio Europa Liberă.